Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərətər proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün... Ukraynada səslər sayılır. İlkin rəsmi nəticələr açıqlanmalıdır. Bakıda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaradılmasının il dönümü ilə bağlı tədbir olacaq. Prezidentin də iştirakı gözlənir. Kandaliza Rays Moskvanın Saddam Hüseynə yardımı haqda deyilənlərlə bağlı Rusiyaya müraciət edəcəyini deyib. Məhəmməd Əlbəradi Moskvaya gedir. İndi də ətraflı. Ukraynada parlament seçkisinin ilk rəsmi nəticələri bugün açıqlanmalıdır. Exit poll Rusiyaya meyilli regionlar partiyasının qabaqda olduğunu göstərir. Exit polla görə partiya parlamentdə yerlərin 31% qədərini qazanıb. İkinci yerdə 22% Yuliya Timoşenkonun blokudur. Timoşenko inqilab zamanı Yushchenkonun müttəfiqi idi. Prezident Viktor Yushchenkonun öz partiyası, bizim Ukrayna isə 13.5% ilə üçüncü yerdədir. Ukrayna Təhlükəsizlik Şurasının başçısı Anatoli Kinax demokratik qüvvələrin hökuməti formalaşdırmaq üçün birləşəcəyinə inandığını deyib. Biz çox inanırıq ki, Ukraynadakı praqmatik demokratik qüvvələr bu həlledici anda başa düşəcəklər ki, bütün siyasi qruplaşmalardan daha yüksəkdə olan milli dəyərlər var. Biz bu dəyərlər demokratik dəyərlər ətrafında birləşməliyik. Seçkidən sonra koalisiya hökumətinin yaradılması məsələsinə artıq baxılır. Amma koalisiyaya deyəsən, Timoşenkonun bloku ilə prezidentin partiyası daxil olacaq. Seçkidən qalib çıxan Regionlar Partiyasının lideri Viktor Yanukovic Rusiyaya meyillidir. O, inqilab zamanı Yushchenkonun rəqibi idi. Yanukovic Narıncı inqilabın qərb yönlü islahatlarına qarşıdır. Ukraynada parlament seçkisi dünən oldu. Bu, Narıncı inqilabdan sonra ilk parlament seçkisi idi. 450 nəfərlik parlamentə seçkidə 45 partiya iştirak edirdi. Exit poll göstərir ki, cəmi 5 partiya 3% bariyeri keçib. Seçki rəsmlərinin dediyinə görə səsvermədə seçicilərin 60% iştirak edib. Seçki vərəqələrinin uzunluğu səsverməni çətinləşdirib. Vərəqəni oxumaq üçün hərəyə orta hesabla 15 dəqiqə vaxt lazım olub. Yaşlı adamlara isə yarım saat. Ona görə məntəqələrin çoxunda uzun növbələr olub. Çoxlu seçici adını siyahlarda tapmayıb. İlkin nəticələrə görə partiyasının 3-cü yerdə qaldığı görünsə də, Prezident Yushchenko dünənki seçkinin Ukraynada ilk ədalətli seçki olduğunu deyib. ATT müşahidə missiyasının sədri Kristian Strohal Yushchenko ilə razıdır.
I think what we certainly can say is that we have been.
Məncə deyə bilərəm ki, biz burada çox böyük səmiyyətlə, açıq qollarla qarşılandıq. Biz bura eyni açıq fikirlə gəlmişik. Bu müşahidədə missiyamız Ukraynada demokratiyanın möhkəmlənməsidir. ATT müşahidə missiyasının sədri Kristian Strohal. Belarus hökuməti qərbi Minskdəki aksiyaları qızışdırmaqda günahlandırıb. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında Minsk Avropa Birliyini də Amerikanı da Belarusun daxili işlərinə qarışmamağa çağırıb. Müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç isə yenə aksiya keçirəcəyini söz verib. Almaniya Xarici İşlər Nazirliyi Belarus hökumətini müxalifətçilərə görə qınayıb, müxalifətçilərə qarşı zor işləməsini pisləyib. Keçən şənbə müxalifətçilər təkrar seçki tələbi ilə aksiya keçirdilər. Polis çox adamı döyüb, həbs edib. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier deyib ki, Belarusda fikir toplanmaq azadlığının əsasları qəbul olunmalıdır. O, Belarus müxalifət liderlərindən Aleksandr Milinkeviçi Lüksemburqa Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünə dəvət elədiyini bildirib. Steinmeier o biri müxalifət liderlərinin təcili azad olunmasını istəyib. Avropa Birliyi Belarusda martın 19-unda keçən prezident seçkisinin saxta olduğuna inanır. Hökumətə sanksiyalar məsələsini müzakirə edir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının klassiklər qanadı köhnə adlı fəaliyyətini dayandırıb. Partiyaya daha klassik Xalq Cəbhəsi adı ilə fəaliyyət göstərəcək. Dünən partiyanın birinci təsis qurultayında lider Mir Mahmud Fəttayev tənqid olunub. Sədr müavini Zəlimxan Məmmədli problemlərə diqqət artırmaq üçün sədri tənqid elədiklərini, ona görə sədrliyə namizədliyini geri götürdüyünü bildirib.
Sədrliyi deyən partiyada qeyri-düzgün olan siyasətlə bağlı idi və ictimai diqqəti bura yönəltmək, Azərbaycan xalq siyasəti üzvlərinin məsuliyyət yükünü artırmaq hədəfim idi. Bu günləri mən fikirləşdim və düşüncəm də bunu dedi ki, bir gərginlik yaşandı və bu gərginlik Azərbaycan xalq siyasəti partiyasına, indi klassik olan klassik xalq siyasəti partiyasına ziyan vura bilər. Və bu baxımdan hesab elədim ki, namizədliyi vermək partiyanın mənafelərindən uyğun deyil.
Klassik xalq siyasəti partiyasının sədr müavini Zəlimxan Məmmədli. Bugün Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin yaradılmasının növbəti il dönümü qeyd olunur. Ona görə Prezident İlham Əliyev Nazirliyin Akademiyasında olacaq çıxış eləyəcək. Akademiya Heydər Əliyevin adını daşıyır. İlham Əliyev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Akademiyasının döyüş bayrağı haqqında əsasnamənin bir də döyüş bayrağının təsvirinin təsdiqi barədə fərman imzalayıb. Fərmanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Akademiyasının döyüş bayrağının ölçüləri, rəmzləri göstərilir. Qeyd olunur ki, Akademiyanın döyüş bayrağı itirilsə, Akademiyanın rəisi həm də məsul hərbi qulluqçular Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada məsuliyyətə cəlb olunmalı, Akademiya isə ləğv olunmalıdır. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərətər proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Rusiyanın Səddam Hüseynə yardımı haqda deyilənlərlə bağlı Moskvaya müraciət edəcəklərini deyib. Xanım Rice bildirib ki, Amerikanın İraqa hücumu zamanı Rusiyanın Səddam Hüseynə kəşfiyyat məlumatları ötürməsi barədə ciddi xəbərlər var. Condoleezza Rice məsələni Rusiya ilə mütləq müzakirə edəcəklərini deyib. Ötən cümə Pentagon 2 İraq sənədindən stat gətirib ki, Rusiya Qətərdəki Amerika mənbələrindən məlumat alıb. Məlumat Rusiyanın Bağdaddakı keçmiş səfiri vasitəsilə Səddam Hüseynə ötürülüb. Rusiyanın xarici kəşfiyyat xidməti deyilənləri rədd edir. Amerika hərbçiləri İraqda dünən reyd keçiriblər. Bağdadda 16 nəfər öldürülüb, 15 nəfər də tutulub. Amerikalılar öldürülənlərin qiyamçı olduqlarını deyirlər. İraq dövlət televiziyası isə aydı paltarda olan İraqlıların meyidlərini göstərib, onları Amerika hərbçilərinin atışmasının qurbanları adlandırıb. Şiə ruhaniləri isə 20 silahsız adamın məsciddə güllələndiyini deyirlər. Bu, Amerika əskərlərinin dediyi əməliyyatdır mı? Amerika ordusunun sözçüsü heç nə deyə bilməyəcəyini bildirib. O, heç bir məscidə girmədiklərini, məscidə ziyan vurmadıqlarını deyib. Bu arada İraqın bir kəndində 30 meyid tapılıb. İraq polisi meyidlərin çoxunun başsız olduğunu deyir. Qalan detallar açıqlanmayıb. Xristianlığı qəbul edən Əfqan gəncin işi baş prokurora qaytarılıb. Baş prokuror gənci həkimlərin yoxlayacağını, onun dəli olub-olmadığını müəyyən edəcəklərini deyib. Məsələ yenə prokurorluğa qayıdıb. İndi biz nəzərdən keçiririk. Təhlükəsizlik məhkəməsi müttəhəmin qızının, əmsi uşağının, həm də özünün dediklərinə əsaslanaraq qərara gəlib ki, müttəhəmin psixoloji problemi var. İndi psixoloqlara göstəriləcək, onlar da müttəhəmin probleminin nə olduğunu deyəcəklər. Əfqanistanın baş prokuroru belə deyib. Əbdürrəhman adlı Əfqan 16 il əvvəl xristianlığı qəbul edib. Uzun illər xaricdə yaşayandan sonra Əfqanistana qayıdıb. O, 2 həftə əvvəl dinə xəyanətdə ittiham olunaraq tutulub. Xristianlığı qəbul elədiyinə görə Əbdürrəhmanı edam cəzası gözləyir. Amma dəli olduğu sübut olunsa, məsələ bağlanacaq. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
его превосходительству господину
Затәлиләре җанап Бакы губернаторына
һәм лагет яшәйде лагет яшамады.
Изә düşмисез.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıydı.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İze düşün, izden çıkmayın. Bizim kalayız.
Efirdə xəbər ətər proqramıdır. Gələn həftə Bakıda enerji səmərəliliyi davamlı inkişaf üzrə simpozium keçiriləcək. İlki Məhmədov həm bu həftədən gözlənənləri, həm də ötən həftənin yadda qalan hadisələrini deyir.
Ötən həftənin əvvəlində Azərbaycanda Novruz bayramı qeyd olundu. Martın 21-də Bakıdakı bayram tədbirlərinə qatılan Prezident İlham Əliyev dedi ki, yaxın vaxtlarda minimum əmək haqqı və təqaüdlər yenidən artırılacaq və yaşayış minimumu səviyyəsinə çatdırılacaq. Həftənin əvvəli Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquq Məsələləri və İnsan Haqları üzrə Komissiyasının sədr müavini Eduard Linter bildirib ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar problemi hələ tam həllini tapmayıb. Ötən həftənin əvvəli Avropa Birliyi və Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin həlli adlı hesabat yayan Beynəlxalq Böhran Qrupu təkid verib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli Avropa Birliyinin Azərbaycan və Ermənistanla apardığı qonşuluq siyasəti proqramının prioriteti olmalıdır. Ötən həftənin çərşənbə axşamı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Azərbaycanda 5 nəfərin məhz quş qripindən öldüyünü təsdiqləyib. Həftə boyu Səhiyyə Nazirliyi və Dövlət Baytarlıq Xidmətinin yaydığı məlumatlarda isə xəstəliyin səngidiyi, Giləzi və Biləsuvarda karantinin götürüldüyü, quş qripindən müalicə olunan 2 nəfərdən birinin isə artıq sağalaraq evə buraxıldığı deyilib. Ötən həftə İlham Əliyev Bakıda Şahdəniz yatağının işlənməsi üçün hazırlanan platformanın təqdimatına qatılıb. Bundan başqa, həftə ərzində dövlət başçısı İmişli və Əli Bayramı rayonlarına səfər eləyib, İmişlidəki şəkər zavodunun açılışında iştirak eləyib və bildirib ki, 2006-cı ilin büdcəsinə bu yaxınlarda yenidən baxılacaq və sosial sahələrə ayrılan xərclər artırılacaq. Ötən həftə Ombudsman Elmira Süleymanova parlamentə hesabat verib. Parlamentin iclasına qatılan deputatlar isə İran səfirinin Azərbaycanın ünvanına səsləndirdiyi fikirlərə görə ölkədən çıxarılmasını tələb eləyib. Və ən sonda, ötən həftə sonu Azərbaycan saatların 1 saat irəli çəkilməsi ilə yay vaxtına keçib. Gələn həftə isə Bakıda enerji səmərəliliyi və davamlı inkişaf üzrə simpozium keçiriləcək. Moldovada Müstəqil Dövlətlər Birliyi Parlamentlərarası Assambleyasının Sosial Siyasət və İnsan Haqları Komissiyasının iclasına Azərbaycan nümayəndələri də qatılacaq. Dövlət başçısı Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin növbəti yubileyi ilə bağlı Nazirliyin Akademiyasında olacaq və dinləyicilər qarşısında çıxış eləyəcək.
Bu həftədən gözlənənləri həm də ötən həftənin yadda qalan hadisələrini İlkin Məmmədov çatdırdı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Bu qədər, sonda bir daha xatırladım ki, bugün Ukraynada səslər sayılır, ilkin rəsmi nəticələr açıqlanacaq. Bakıda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaradılmasının il dönümü ilə bağlı tədbir olacaq. Prezidentin də iştirakı gözlənir. Qandaliza Rais Moskvanın Səddam Hüseynə yardımı haqda deyilənlərlə bağlı Rusiyaya müraciət edəcəyini bildirib. Məhəmməd Əlbaradi Moskvaya gedir. Bu qədər xəbər ətəri dinlədiniz. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Bizdən ayrılmayın, proqramlarımız davam edir.
Gonna yeah.
qalayım.
İlk əkinçi var ay, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bu proqramda Azərbaycan mədəniyyətində Səməd Vurğunun izinə düşəcək.
Elə vurğumu da salar yana.
Yeni Mədəniyyət Nazirinin mətbuat konfransından sonra tutacaq.
İki sualınıza cavab verməyə çalışacağım.
Səməd Vurğunun öz səsi ilə bahar şeirini dinləyəcək.
Ən gözəl qızı sansan təbiətin.
Və hər dəfə Səməd Vurğunun qız yadigarı Aybəniz Vəkilovanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz. Öncə 7 xəbər.
Biri Özər.
Özbəkistan Azərbaycanlılarının həyatından bədii film çəkildi. Özbək rejissor Nicat Hacıyevin çəkdiyi bu film Ötən Bəxt adlanır. Ekran əsərini Azərbaycanlı kameraman Eldar Məmmədov görüntüləyib. Özbəkistanın tanımış sənətçilərinin rol aldığı Ötən Bəxt filmində Azərbaycan melodiyalarından da istifadə edilib. Azərbaycan musiqi antologiyasının 5-ci cildi çapdan çıxdı. Milli Elmlər Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İnstitutunda hazırlanan bu fundamental nəşr milli musiqi irsinin öyrənilib tanıdılmasına hədəf götürüb. Sənətşünaslıq doktoru professor Əhməd İsazadənin rəhbərliyi ilə hazırlanan antologiya bütövlükdə 10 cilddən ibarət olacaq. Məhkum və Cəmiyyət qəzeti rus dilində də buraxılmağa başladı. Hüquq elmləri doktoru professor Kamil Səlimovun qrup yönətdiyi bu qəzetdə hüquq məsələlərinə, məhkumların suallarına cavablara, həbsxana və digər islah yerlərindəki duruma dair xəbərlərə geniş yer ayrılacaq. Azərbaycan və rus versiyalarının birgə tirajı 5000 nüsxəyə çatdırılacaq. Səməd Vurğunun dünyaya gəlməsindən bir əsr ötdü. Yazın Novruzlu günlərində doğulan Səməd Vurğun 20-ci yüzyılın Azərbaycan şeirinə adını qızıl hərflərlə yazdırıb. Hələ sağlığında canlı əfsanəyə çevrilən bu böyük şair Azərbaycan türkçəsinin qorunub gəlişməsinə, milli ədəbiyyatının inkişafına və Azərbaycan mədəniyyətinin özünü təsdiqinə önəmli töhfələr verib. Görkəmli dramaturq Cəfər Cabbarlının anından olmasından 107 il keçdi. Cəfər Cabbarlı 1899-cu il martın 22-sində dünyaya göz açıb və yaddaşlarda təkcə gözəl yazışı kimi deyil, həm də dirilik və yenilik carçısı kimi qalıb. Bəzi bioqraflarının və araşdırıcılarının fikrincə, bütün Sovet dönəmində Azərbaycan gəncliyinin ümid yeri və təsəllüsü olan bu yaradıcı dühanı Stalin repressiyalarından erkən ölümü qurtarıb. Aşıq Əhməd Sadaqlı dünyasını dəyişdi. Ustad il aşığı Hüseyn Saraçlının yetirməsi olan Əhməd Sadaqlı 72 havanın bilicisi, Borçalı Aşıq Məktəbinin adlı sanlı davamçılarından biri idi. 73 yaşında dünyaya vida deyən el sənətçisi il sonu Türkiyə səfərinə hazırlaşırdı. Allah rəhmət eləsin, sazı və sənəti yiyəsiz qalmasın. Və bir özəl xəbər, Azərbaycanın yeni mədəniyyət naziri ilk mətbuat konfransını keçirdi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Yeni nazir ilk mətbuat konfransını keçirdi. Həmkarlarımın, jurnalistlərin ayrıca marağı bəlkə də bu səbəbdən doğurdu. Nazir Əbülfəz Qarayev sanki bunu duyurmuş kimi öncədən bildirdi ki, hər ay mətbuatla görüşüb ictimai rəyə narahat edən sualları cavablayacaq. O, ölkədə mədəniyyətin və turizmin 10 illik yeni inkişaf planına da toxundu.
10 ildən sonra Azərbaycan mədəni prosesinə hansı meyarlar üstünlük təşkil edəcək, hansı proqramlar üzərində işlər görüləcək və hansı nailiyyətlərin bir nişan olaraq biz tutmalıyıq ki, o istiqamətdə öz işimizi başlayaq.
Təzə nazir mədəniyyətin bölgələrdəki durumundan da söz açdı.
Yaxın 2 həftə müddətində, deməli bundan öncə biz Qaranboy rayonunda olaraq Azərbaycanda birinci kitabxana informasiya mərkəzinin açılışında iştirak eləmişik.
Azadlıq Radiosunun reportörü fürsətdən faydalanıb Cənab Qarayevə məhz bölgələrlə bağlı bir sual ünvanladı. Cənab Nazir, bölgələrin mədəni inkişaf dərəcəsi arasındakı fərqi azaltmaq üçün hansı konkret planlarınız var?
Biz əgər fərqi azaltmaq istəyiriksə, bu mütləq hər yerdə müasir texnologiyalar tətbiq olunmalıdır. Çünki müasir texnologiyalar yeganə bir yoldur ki, o fərqi azaldır. Yəni, həmin müasir texnologiya vasitəsilə həm rayonda, kənddə yerləşən insan, böyük şəhərlərlə yerləşən insanlarla bərabər informasiya mənbələrinə daxil ola bilir.
Yeni nazir mətbuat konfransında informasiya texnologiyalarının tətbiqindən tutmuş teatrların təmirinə və kino sənayesinin bərpasınacan ən müxtəlif problemlərə toxundu. Cənab Qarayev bütün dünyada, hətta MDB-də kinonun dövlətlərə böyük gəlir gətirdiyini, ancaq Azərbaycanın bu baxımdan ildən ilə gerilədiyini diqqətə yetirdi.
Biz düşünürük ki, Azərbaycanda yaxın vaxtlarda bir və ya iki il müddətində kino yayımın sisteminin tam həcmində də olmasa, amma müəyyən qədər bərpa olmasına və kinoteatrların yeni bir formasında işlənməsinə şərait yaradılmalıdır. Artıq Azərbaycan Film Kinostudiyasının bərpası ilə bağlı layihələr hazırlanır.
Azadlıq Radiosunun reportyoru Nazir Əbülfəz Qarayevə daha bir sual verməyə macal tapdı. Cənab Nazir, dünyanın hər yerində mədəniyyət və sənət adamları tam müstəqil fəaliyyətə meyillidir. Məmurların və bürokratiyanın gətirdiyi məhdudiyyətləri azaltmaq üçün hansı yeni idarəçilik üsullarından faydalanmağı düşünürsünüz?
Bugünkü şov biznesin iqtisadi qanunlarının haqqında bir təhlil var? Yoxdur. Bugünkü muzey sektorunun vəsaitinin əldə olunması və hüquqların müdafiəsi sayəsində hansısa tədqiqatlar aparılır? Mən rastlaşmamışam. Əgər biz yeni müasir mədəni münasibətləri qurmaq istəyiriksə, bu quruculuq prosesində mütləq mütəxəssislərin formalaşmasına ciddi önəm verməliyik.
Yeni nazir jurnalistlərə daha bir vəd verdi və dedi ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin fəaliyyəti şəffaf olacaq. İlk mətbuat konfransı belə optimist notlarla başa çatdı. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
İz davam edir. Çox keçmişəm bu dağlardan. Artıq xəbər verdi ki, Səməd Orğunun 100-cü doğum günü geridə qaldı. Şairin qızı, Səməd Orğunun Ev Muzeyinin direktoru Aybəniz Vəkilova ilə artıq bir əsrlik ömrün izinə düşdük. Xoş gördük Aybəniz xanım.
Sağ olun.
Səməd Vurğun hələ sağlığında canlı əfsaniyə döndü. Səbəbi nə idi bunun Aybəniz xanım?
Mən bir evlat kimi onu deyə bilərəm ki, müşahidələrim, düzdür. Atam öləndə mənim 18 yaşım olub. Hələ çox gənc idim. Amma mən müşahidə elədim. Mənə elə gəlir ki, ondakı böyük o istedad, fitri bir istedad idi. Amma bu Allah vergisi ilə yanaşı onun bir şəxsiyyət kimi, bir alicənab insan kimi, böyük hərflə yazılan insan olması onu bu qədər xalqa sevindirirdi. Çünki o özü çox sadə idi. Ondan əlavə xeyirxah insan idi. Xalqla həmişə təmasda olurdu. Hay vurub vurul səs
aldanlara. İstəklimsən başdan binadan. Ən gözəl qızısan sən təbiətin, xoşbaxt yaranmısan, xoşbaxt anadan, gözünün odusan şeirin, sənətin.
Yadaşlarda bir ovçu Səməd Vurğun da əbədələşib. Bu ovçu sevdasının arxasında nə gizlənib sizcə? Çox keçmişəm
bu dağlardan. Deyirlər Səməd Vurğun ovçu olub. Yaxşı, ovçu olub onun o quş ətinə tutaq ki, ehtiyacı da olmuyor. Bunu tutaq başqa yerdən də almaq olardı. Onlar hamısı bəhanə idi. Tüfəngini alırdı əlinə, gedirdi. Hər kənddə, hər obada insanlarla ünsiyyətə gedirdi. Və orada elə özünü aparırdı, elə onların qayğısını çəkirdi ki, artıq elə özü yaşadığı dövrdə o əhsanələşmişdi. Tutaq ova gedirdi, özü gəlməmiş, bizə xəbər gəlirdi ki, Səməd Vurğun hardasa məktəb tikdirdi, Səməd Vurğun hardasa küçə çəkdi, küçəni düzəltdirdi. Bilirsiniz, bu əlbəttə onun öz vəsaiti hesabına mümkün olan şey deyildi. O ki, qayğı göstərirdi, müəyyən təşkilatlara zəng elirdi, bir məktəbin tikilməsinə rəvac verdirirdi, hansısa yolların çəkilməsinə köməklik göstərirdi. Bu artıq dildən dilə gəzib Səməd Vurğunun ayağına yazıldı. Amma bundan da əlavə o insanlara öz maddi köməkliyini ömründə əsirgəməyib. Neçə-neçə yerlərdə qayğısını görmüş, əlinin istisini hiss etmiş insanlar indi də yaşayır. İnanın ki, muzey artıq 30 ildir. Bu 30 ildə biz hələ bütün o insanları toplayıb, gətirib muzeydə olan biz səsin yazırıq, xatirələrini fondumuzda saxlayırıq. Hələ bunların ucu bucağı görünmür və mən fikirləşirəm ki, əgər o 30 yaşdan 50 yaşacan belə gərgin yaradıcılığı fəaliyyətində olubsa və bu qədər insan qayğısı ilə insanlara yanaşıbsa, bax bunu bu 20 ildə çox böyük işlərdə, elə bilin o tək bir insan ömrü yox, 5 insan ömrü yaşayıb.
Yüz yaşlı Səməd Vurğunun qızı Aybəniz Vəkilova ilə xalq şairinin izinə düşmüşük.
Sənin də şair tək qanın qaynardır. Yerdə arzuların gül açır rəng rəng, başında daima fikirler vardır, daima döyünür, sinəngdə ürək.
Aybəniz xanım, çox ziddiyyətli dövrdə yaşayıb Səməd Vurğun. Stalinin şiirlərində o nə dərəcədə səmimi idi?
Səməd Vurğun, mən əlbəttə onu inkar eləmərəm. İndi nəsə dəb düşüb, o dövrdə yaxşı istifadə edənlər də, sevən də o dövrü indi deyir, yo, mən dissident olmuşam. Əlbəttə, mən o fikirdən uzağam. Səməd Vurğun sosializm cəmiyyətini qəbul etmişdi. Müəyyən mənada, onu da demək lazımdır, Stalinə də şeirlər yazanda səmimi yazırdı. Bəlkə az yazardı, onu deyə bilmərəm və bəlkə deyirdilər hər dəfə ki, tez çox yazın. Amma Səməd Vurğun o bir kitabı var əl yazması ilə Azərbaycan haqqında yazdıqlarının hamısını ora toplayıb. Bütün Aslan Qayası, Qız Qayası poeması başlanır Azərbaycan şeiri ilə. Orada bir dənə partiya Stalin adı yoxdur və bunlar Azərbaycan haqqındakı elə ki yazırdı, qəzetdə çıxır ki, sən millətçisən, niyə burada partiya və ya Stalinin adı yoxdur? Ona məcbur olurdu ki, o ayrı mövzu, bu ayrı mövzu, imkan vermirlər. Onda o məcbur olurdu Stalinin adını və yaxud partiyanın adını salır.
Aybəniz xanım, sarsıntılar, hədə qorxular Səməd Vurğunun həyatında təsadüflər idi, yoxsa dövrün, dönəmin qanuna uyğunluğu? Doğrudan mı Səməd Vurğunu da tutmaq istəyirdilər?
30-cu illərdə millətçi adlandırırdılar, sonra da o təqib olunur. Məsəl üçün, tək tutulanlar təqib olunmurdu ki. Məsəl Səməd Vurğunun 53-cü ilə qədər elə təqib olunub. Sonralar biraz ondan əl çəkdilər. Hətta Mircəfər Bağırovun məhkəməsində Səməd Vurğunun 53-cü ilin sentyabr ayında tutulması haqqında order əşyayı dəlil kimi orada araya qoyuldu və onu hətta tutmaq, yəni 53-cü ildə də tutmasıdır. 37-dən onun KGB-də bir papkası var idi, nazik papka başlanıb, qalın papkaya çevrilib. Və bu barədə, onun təqibi barədə bizim bir Süleyman Vəliyev adlı yazıcı, o əsirlikdə olmuşdu, qayıtmışdı. Onun xatirələri var. Buna bu əsirlikdə olub qayıtdığı üçün hansı Milli Təhlükəsizlik Nazirini, o vaxt KGB-nin nümayəndəsi yanaşıb, deyib ki, sən indi Səməd Vurğunun yanında biraz fırlan, onun danışıqlarını, o millətçidir, nədir, bizə xəbər verəcək. O da demişdi ki, yox, siz artıq bunu düzgün adam seçməmişsiniz, mən Səməd Vurğunu həm yaradıcı dost olmuşam, həm o mənə çox xeyirxahlıq gözlə və mən hərbdə olanda, əsirlikdə olanda o mənim ailəmə qayğı göstərib, ev alıb, mən ömründə Səməd Vurğuna xəyanət eləmə. Onda demişlər ki, əsirləri də tuturdular, təzədən onu Almanlar tərəfindən əsir olduğu üçün Sibirə göndərdilər və atam xəstə vaxtı artıq ölüm yatağında olanda 56-cı ildə Süleyman Vəliyev qayıtmışdı, bu əhvalatı Osman Sərvəliyə danışmışdı. Osman əmi də bunu atama danışanda mənim yadımdadır ki, mənim xəstə atamın gözləri yaşardı. Ona o insan vəfası, insan dostluğu onu çox təsirləndirmişdi. Ay bir balağım
bu dünyada. Dağlar da, yamaçlar da, adamlar da, ağaçlar da Səməd Vurğunu unutmadı. Şair ölüm sevinməsin qoy dedi, ölüm də onu aparmağına sevinmədi. Hətta şiirdən, sənətdən çox-çox uzaq insanlar sanki lap diri və lap doğma adam haqqında deyir. Bu dünyadan Səməd keçdi. Elə vurğumu da şalar Şair 50 yaşında dünyadan köçdü. Nisbi azadlığın isimmənin başlandığı 1956-cı ildə. Köklü dəyişmələri duyub görməyə macal tapmışdı mı Səməd Vurğun?
Artıq 50-ci illərdə onun yazdığı şeirlərdə də yeni əhval ruhiyyə, yeni abu hava var. O isə yalnız 56-cı ildə vəfat edib. O vaxtı mart ayında 21-ci qurultay oldu, Stalinin ifşası oldu. Yəni bu azad cəmiyyətdə o vaxtki deyək 21-ci qurultaydan sonra da biraz nisbi bir azadlıq var idi, istiləşmə var idi. Onları o görmədi. O, əlbəttə, xəbərsiz oldu çox şeydən. Amma özünə, əlbəttə, elə azadlıq imkan vermədilər.
Təşəkkürlər Aybəniz xanım. Səməd Vurğunu öz doğmasının, öz balasının gözü ilə xatırladıb yada saldınız və onun izinə bələdçilik etdiniz. Sağ olun.
Sağ olun.
Bitti. Azadlıq Radiosunun izindəydiniz. Mən sizlərə qoşulub izlə yola çıxan Sevda İsmayılı, özəl xəbəri daşıyıb səsləri düzüb qoşan Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə vidalaşır və izdən çıxmayın deyirik.
bizim qalay.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Azadlıq radiosunun verilişi tanınmışlar silsiləsindən növbəti söhbətlə davam edir. Rubrikanı İlqar Rəsul aparır.
Tanınmışlar.
Bugünkü həm söhbətimiz incəsənət sahəsində keçmiş Sovetlər Birliyinin ən yüksək titulunu alan Azərbaycanın çox az adamlarından biridir. Bir vaxtlar SSRİ xalq artisti adını almağı bacaran bu sənətkar sonradan 1990-cı ildə həmin addan imtina etməyi də bacarmışdı. Adına şərqin ulduzu deyilsə də Avropa, Amerika, hətta Avstraliya səfərlərindən sonra yerli kütləvi informasiya vasitələri bir müddət ondan danışırdılar. 1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa edəcək Azərbaycanı hələ 80-ci illərdə o öz mahnılarında 70-dən çox ölkəyə, İtaliyadan Hindistana, Birləşmiş Ştatlardan Yaponiyaya qədər aparıb sadə insanlara tanıtdırır, sevdirirdi. Onu Azərbaycanın ən uzun ömürlü parlamentarisi də adlandırmaq olar. Düz 25 ildir ki, o fasiləsiz olaraq Respublikanın ən ali məclisinin üzvüdür. Beləliklə, qarşıdakı yarım saati birlikdə keçirəcəyimiz qonaq Zeynəb Xanlarovadır. Zeynəb xanım, nədənsə görünmürsünüz çoxdan da efirdə.
Mən həmişə özümə qiymət verən adam olmuşam. Azərbaycanda nə qədər kanallar var, birinə gedmərəm. Özü birinci misal üçün hansı verilirsə gedir, istəyirlər birinci mən olum oradan. Sonra başlanğıc bununla. Mən biraz öz səviyyəmi, açığın deyim sən, o səviyyədə mən səviyyədə uca qalmayıb. Hamısı gedir. Məsələn, son Rəşid Behbud onunla bir yerdə çıxardı. Mən çıxardım. İndi mən bilirsiniz, uşaq-uşaqlarla istəmirəm belə səhnəyə çıxın. Ona görə az görünürəm.
Çox danışırlar uşaq-uşaq səhnə bir əzəldə. Bax, bunun günahı kimdədir? Bəlkə elə bu böyüklərdə, bu güclü sənətkarlarda da nəsə bir...
Siz çox düz deyirsiniz. Onlarda təqsir yoxdur. Onları səhnəyə bıraxanda təqsir. Bax, biz təzə çıxanda oxumağa. Bizim qəzəlimizə baxardılar. Görək, hansı mahnını oxuyacaq? Çünki xalqın qabağına, milyonların qabağına çıxmaq məsuliyyətdir. Səsimə baxırdılar, boğazıma. İndi bilirsiniz, mahnını özü-özünə gedir evdə yazdırır. Sonra gedir ağzını açır, oxuyur. Bizdə elə şey yox idi. Hamısı canlı, canlı gedərdi efirə. Görün, boğazım var, yoxdur. Səsim var, yoxdur.
Amma mahnını evdə yazdırırlar dediyiniz adamlar mükafatlar da alırlar. Özə deyim ki, dövlət mükafatları.
Bilirsiniz, mən bütün bu qədər titullarımı almışam, hamısı zəhmətimlə gəlib çıxıb. Xəbərim olmadan SSR-yə qədər qalxmışam. Yəni, əsl odur ki, xalqın adamı olasan, xalqın dilində oxuyasan, gerək itirməyəsən öz kimliyini. Dünən gedirəm maşında, istəyir yaxı dünən, birdən-birə hava dəyişmişdi. Görürəm çılpaqlar. İndidən o şey çırmandılar. Başladılar belə hər yerlərini açıb qoyub küçədə gəzməyə. Mən yenə də deyirəm, o abır həyasını qoyub kənara. Bəs sən, axı, bax da, əgər ailəndən çıxırsa bu adam, ona bax yenə, qızıldırsa, qızıma bax, geyiminə bax yenə, əyninə bax, başına bax. Ax, biz səhnəyə gələndə, inanın, paltallarımıza da baxdılar. Heç vaxt yadımdan çıxmaz, Nəbi Xəzri o vaxtlar Azərbaycan radiosunun mavin işləyirdi. Bax, bir balaca yaxan qırba belə də belə geyinmişdi. Onun üçün demişdi ki, yox, get paltarımı dəyiş. Mən demirəm, cəmaat dayı çadıra salsın başına. Ancaq abur həyər var. Milyonların qabağına çıxırsansa, ona o milyonlara hörmət eləməlsən, qiymət verməlsən. İndi açıqın demişsə, nə deyim, eyvallah, alverə dönüb də, hər şey alverə. Bu adam müğənni deyir ki, axşam mənə xalq artisti verəcəklər. Ancaq bizim xəbərimiz olmurdu o adı alanda, o titulları alanda. Heç nə xəbərimiz yoxdur. Çünki nədəndir? O bir rüzey verib, verdiyinin qiymətində də o almalıdır. Bu sənətdir. Nə bilim, valla, mən biraz açıq danışamam. Mən hələ açıq danışdığım üçün də Zeynəb olmuşam. Zeynəb Xanlarov olmuşam. İndi mən olanım deyirəm. Bax, bax, indiki incəsənətdə heç biri tarixdə qalmayacaq. Həftənin bu başı əməkdar adı alırlar, bu başında Xalqar qabaqla toya gedənləri səhnəyə bıraxmazlar ki, bu toy oxuyandır. İndi üç dəxli yoxdur. Təki para olsun, təki pul verəsən, adalasan. Bak belə bir şey. Mən bunun əleyhinəyəm.
Zeynəb xanım, özünüz necəsiz ümumiyyətlə?
Özüm əlayım. Çox yaxşı. Nəvələrim, qəşəng, uşaqlarım, tərbiyəli balalarım. Mən fəxr edirəm ki, həmişə deyirlər ki, Zeynəb xanım, biz elə bilirdik ki, sən oğlanlarımı xaricdə oxutduracaqsan. Mən onları gözümdən o tərəfə qoymaram. 5 dəqiqə evdən çıxan kimi maraqlanıram, görüm harda nədir. Onlar o qədər tərbiyəli, bax, namaz qılırlar. Həmin savirmenlə deyirlər də bu, dövrün adı olmuş uşaqlarıdır. Cazı da xoş deyirlər, namazı da xoş deyirlər. Görün, yerlə göy qədər fərq var. Oruç tutur, yəni mənim ailəmdə o tərbiyəni götürürlər. Xoşbaxtam bu ailəmə görə.
Amma bu imkanlı adamların ailələrində olan uşaqlar adətən biraz, o belə demək mümkündürsə, yolun azırlar və onlar problemlər yaradırlar valideynlər üçün. Və həmən adamlar da istəməzdir ki, bu uşaqlar belə olsun, amma olurlar və cəmiyyətdə az deyil. Nə yaxşı bəs sizinkilər belə?
Nə bilim, onların bəlkə ailəsi başqa cürdür ona görə də. Kök ayrı şeydir. Mənim 96 yaşında anam yerə misal üçün bir qırılıq çörək düşəndə onu götürürdü, öpürdü, qoyurdu təmiz pak bir yerə. Bu uşaq onu görüb götürürdü. Ona görə də 190 nömrəli məktəb vardı, uşaqlar elə balaca idilər. Yemək qoyurduq, şey qoyurduq, sumkasına da uşaqdı, gedirdi məktəbə. Hələ körpəlikdən. İçəri girəndə gördüm, sumkası dolu. Nədir bunlar? Tamam, töküblər uşaqlar yerə. Mən onları yığdım ki, bərəkət tök. Allahın çörəyidir, onu yerdə tapdalamaq olmaz. Gerək bir növrədən uşağı o cür inkişaf elətdirəsən.
Zeynəb xanım, bir şey deyim, babalar yaxşıdır bunların hamısını eşitmək və siz də çox həvəslə danışırsınız. Amma kədərli şeylər də var, məsələn, heç də uzaq olmayan bir tarixdə siz yoldaşınızı itirdiniz də. Bunun özü nə dərəcədə ailəyə təsir elədi?
Çox neçə il mən onunla əlləşdim. Bilirsiniz, çağırırlar, gedə bilməyəm. Mən təbii adamam, obraza girməyə bacarmaram. Çağırırlar, mənə oxumağa gedə bilmirdim. Dedim, yox, mən çıxa bilmərəm. Mən bunun yanında olmalıyam. Bax belə, ona görə mənim üçün çox çətin oldu həyat yoldaşımı itirmək.
90-cı ilin 20 yanvar hadisələri də sizi sarsıtmışdı və mən bilən siz 2 ilə yaxın müddət oxumadınız.
Mən inanırsınız, səsim, tellərim kəsilmişdi ağlamaqdan. Məni müalicə elədilər. Bir il yarımdan sonra 6 ayda məni müalicə elədilər. Niyə? Mən xalqdan ötürü ağlayırdım. Çünki mənim millətim idi Zeynəbi Zeynəb eləyəm. Bilsiniz, həddindən artıq pis təsir eləmişdi. Çıxmaq istəmirdim, oxumaq istəmirdim.
Bəs sonra nə oldu ki, səhnəyə çıxdınız və oxudunuz?
Səhnəyə o vaxt çıxdım ki, daha gördüm ki, şəhidlərin o komitəsi vardı. Onun sədri yığmışdı arxasınca, şəhidlərin anası dedi, balamız ölüb, il saxlamışıq və ömrü boyu bizdə gələcək. Zeynəb xanım, sən axı heç olmasa səsindən bizi məhrum eləməklə.
20 yanvar hadisələrindən sonra siz SSR-nin dövlət başçısı Qarbaçova məktub yazmışdınız və xalq artistliyindən deyəsən imtina eləmək istəyirdiniz. Nəsə bu?
Mən Qarbaçova məktub yazdım ki, mən SSR-i xalq artistliyəm, mən bunu atqaz edirəm, istəmirəm. İndiki adlardan döyürdü, o tərtikə döyür, qaldım məhəbbətin qazana-qazana. Həmən Qarbaçova mən məktubu yazdım, sonra şeyi də yazdım, Komsomolskaya Pravda qəzetinə. Yazmışdım ki, mən SSR-i xalq artistiyəm. Mənim xalqıma ki, siz belə bir zülmə eləmişsiniz, tankların altında qırmısınız, hətta onların ölüləri ələ də gəlməyib, sonra onu lapatka ilə götürüb dənizə dökmüşsünüz. Elə analar, bacılar var, balalarını tapa da bilmirlər, o tankın altında xəşlə dönüb. Qarbaçovun da stolunun üstündə mənim sosialist əməyə qəhrəmanı adım var idi. Bizim bir yaxın adam vardı, demək onun köməkçisi onu ilə bir yerdə institutda oxuyub. Dostu idi, mənə həmişə deyirdi ki, ondan öyrənirdi ki, onun stolun üstündə bugün sabah qol çəkəcək. Baxıb qəzeti oxuyan kimi Qarbaçov belirib, aa, tut Zeynəb xanlar var, götürüb atmışdı o tərəfə, dedim, hamısı qurban olsun mənim xalqıma, mənə lazımdır. Ad adamı şöhrətləndirmirik, gerək sən xalqın gözündə qalqazan. Dünyanın şöhrətli müğənniləri var. Onların adı yoxdur. O ad nəyə lazımdır? Nə verir adama?
Amma adamlar var ki, fikirləşində o ad lazımdır ki, heç olmasa sonra bu fəxri xiyabanda deyək ki, dəhv
olsun. Vay, vay, mənə bax. Öləndən sonra məni istirharda istirlər, bastırsınlar. O, bax, vahid Vahid'den bir söz Gəzəl xan. Xalq onu əlinin üstündə qaldırdı. Xalqa baxıb dövlət də xalqa görə o adamı şeydə basırdılar. Fəxri xiyabanda. Görürsünüz, xalqın məhəbbəti budur. Cabir Növruz, Allah rəhmət eləsin sənə. Deyirdi ki, insanı qiyməti sağlığında verəsən.
Zeynəb xanım, siz elə sağlığında qiyməti verilən o az adamlardan birisiniz də. Nə dərəcədə bax, bu, yox, sizə verilən razı. Qiymətdən razısınız?
Mən razıyam, bilirsiniz nəyə görə? Razıyam nəyə görə? Mən o qiyməti almamışam, mənə veriblər. Bir var almaq, gedirsən bazardan alma armud alan kimi, indiki xalq artistləri. Bir də var ki, bax, onu zəhmət çəkmişəm mən. Rayon elə bir Azərbaycan rayonu olmayıb ki, mən orada torpağın içində, məni niyə görə məni çox sevirdilər? Dağ rayonu var, bir dənə Lerik rayon, heç adımdan. Aşıqalı da təzə çıxmışdı. Aşıqalını oxuyurdum, qoçalar da mənə gəlib oxuyurdu, belə elirdi. Bir gün sonra mən oxudum, mənə çəkdi. Qoca kişiydim mən, nə bilim, 100 yaşı vardı. Sağ ol qızım, biz səni bizə niyə görə çox istəyir? Həm bu oxumağıma görə, həm də bizə qiymət verməyibə görə. Deyir, bax, bu paltarı sən Heydər Əliyevin dövlət konsertində də oxumusan. Bizi saymısan, bu çobanların içində də bu paltarı giyib gəlmişsən. Fikirləşməmsən ki, sənin paltarın palçığa batar, o ayaqqabın palçığa batar. Deyirəm ki, ay atam, bu palçıqdan əmələ gəlmişəm mən də, bu torpaqdan əmələ gəlmişəm mən. Mən sizin kimi ailədən çıxmışam mən. İnsanlara yuxarıdan heç vaxt baxmamışam.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Mənim, yəni İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bugünkü həm söhbəti isə Zeynəb Xanlarovadır. Davam edirik, görə sonra nə olur?
Bu Ermənistanda da sizi az istəmirdilər.
Mən hələ o vaxtlar həm də Ermənistanın xalq artistiyəm. Mən onu atqaz elədim, mənə heç nə lazımdır o atlar. Mən orada konsert eləyəndə 70 min adam tutan Razdan stadionu var orada. O düşmən ermənilər ayaqsa durub oynayırdılar. Allah o aranı qarışdıranların başına dərcə alsın. Milləti verdilər qırğına. Demək, Yervandan gəlmişəm, indi gedirəm İstifana kəndə qalsın.
Hangi kəndi?
İnanırsınız ki, orada o günə eləyə bilmədik. Axırda vertolyot dilədilər ki, oranda nə bilim kim idi ki, adım. Zeynəb xanım, vertolyotumuz var. Səhnəyə girmək üçün vertolyot dedim, vertolyotdan gəldi, səhnəyə girdi. Dedim, yox, mən bugün eləməyəcəm, mən eləyə bilmərəm. Əgər siz bacarmışsınız camatınızda, mən eləyə bilmərəm. Qırxın qıyamətdir, belə polis ayaq altında qalıb, belə konsertlər olurdu.
Ayrı, hansı ölkədə çətin olurdu konsertə getmək ki, o zala girib oxumağa?
Ya məndə, mənə səfir dedi ki, bu da qırxın qıyamətdir, gördüm birinci konsertimdə o qədər adam var, dağıdırlar ha. Dedim, iş bıraxın da camat, hara biz bıraxın, yer yoxdur, ayaq üstə dedi, yer yoxdur. Dedim, sabahki konserti elə eləyim, açıqda eləyəcəm stadionu. Başıma nələr gəldi, ay Allah, açıq, kim istəyir gəlir də. Səfir dedi ki, hələ indiyə qədər deyir, açıqda bizdə ölmək. Ay Zeynəb xanım deyir, bura deyir, Ərəb ölkəsidir. Burada 60 dərəcə isti var. Dedi, yox, icazə verin. Yox, yox, əlindən yazıb verməlisən sən. Dedim, bax, mən qol çəkirəm. Ölsən, eybi yoxdur, xalqın uğrunda öldürəm, eybi yoxdur. Mən onları çox deyəcəm, çünki yazığım gəldi zaman. Elələri vardı ki, bunları yoxdur, girə bilməyir, zan elə bir qırğın bax bir-bir üstünə. Hamısı lütf belə, adam üstünə hücum çəkirlər. Oxudum orada, orada da uşaqlar burayı da həlakda ölürlər. Bax, dəsmal da elə silirlər tərrəni.
Bu musiqiçiləri deyirsiniz,
hə, bu bizim musiqiçiləri deyirəm. Yazılar mənə də deyə bilmir, Zeynəb xan, bəstüdə, bu üstüdə, öldü ki, 60 dərəcədir istəyir. Çıxdım mən də, doğrudan mən səhnəyə çıxanda saat yadımdan çıxır. Görüm uşaqlar cür yıxılıb, ürəklər xarab olur. Da nə qədər oxumaq olar? Çıxdım ucu qutardı, dadam ucu. Baxdım güzgüyə, onda kör olmağımı gördüm mən. Dedim, vay, özüm də qol çəkmişəm. Ay, başladım ağlamağa, özüm-özümə, doğrudan, baxma, qərib ölkədə özüm də kör oldun orada. Dirir getdim, ölü gedirəm indi, hə. Özüm-özüm ağlayıram, burada da döyürlər qapını ki, bəs nə oldu, mən özüm təkəm axı, özümdən paltar geyinən də aparmamışam. gözümü belə-belə ovuşdururam. Böyle gözüm açılmıyor, bu ne olan şeydir. Baxıram, baxıram. Handan hana, handan gördüm gözümün içi qan. Sonra getdikcə gözüm şey başladı açılmağa. Arxasına qan çekildi gözümle.
Zeynep Hanım, siz idman deneyirsiniz, hə?
Aa, mən hep de idman edirəm de. Evde trenajörleri edirəm mən. Bak, buraya geldim, eləyə bilmədim.
Mərhum Prezident Heydər Əliyevin də sizinlə ayrıca münasibəti var idi. Tədbirlərdə də ayrıca yaxınlaşıb görüşərdi.
Mən indicə həmişə bir sözüm vardı. Deyərdim ki, Heydər müəllim gələndə yer tərpənir. Belə bir söz deyirdim. Deyirəm, siz bu kişi gələndə elə bir ki, yan yörəsində heç birini görmürdüm. Onda da vardı, katiblər var idi, nə bilim, yan yörəsində. Bir dənə inanırsınız, deyəcəm. Mən sənətimə o qədər vurğun adamam. Özümdən o qədər nə barədə razıyam, çünki bura alın tərimlə gəlib çıxmışam. İnanın, mən də sənətimdə daş taşımışam. Gəlmişəm bu sahə üçün. Ona görə də mənim üçün fərqi yoxdur. O kişini mən istəmişəm, ömrüm boyu da istəyəcəyəm. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin.
Bir əhvalat danışın onunla bağlı.
Danışın. Onun Azərbaycan xalqını sevməyini, millətini sevməyini mən özüm onun şahidi olmuşam. Gəlirəm Amerikadan, orada konsert eləmişəm, elə yer də eləmişəm ki, onun bilirsiniz də orada ancaq dövlət başçıları nə bilə nələr eləyir, çıxışlar eləyirlər, konsert üçün deyil o. Səfir məndən xahiş elədi oranın səfiri ya. Bu mənə deyəndə ki, sən 32 ölkənin səfiri olacaq orada. Sən olar, o cür mahnı, o qədər mahnıların ola bilər, dedim ölkələri de mənə. 32 mahnı onlardan oxudum. 3 dənə də Azərbaycan mahnı var. Saat gəlib çıxıraq, 3 saatdan çox edir. Orada bir dənə də mahnı oxudum. İrandan gələn Azərbaycanlılar var idi. Onlardan öyrənmişdim. Araz üstə, buyuz üstə, kabab yanar köyüz üstən. Qoy məni öldürsünlər, danışdığım söz üstən. Qoy məni öldürsünlər, danışdığım söz üstən. Mən bunu gəlirəm, Heydər müəllim yatır xəstə Moskvada. Getdi, mən də ola bilməz ki, mən ona dəyməyim. Nədə olsa, mən ora gedib ona dəyməmiş ola bilməz. Getdim xəstəxanaya, gördüm bir şubalı üzü ağrılamışdı necə. Girdim, mən görəndə gözləri yaşardı. Yaşardı, elə bir dedi, Zeynəb, sən gəlməsən, elə bilərəm ki, Azərbaycan buradadır. Sən gələndə Azərbaycanı gətirirsən özünlə. Mən həmişə deyərdi ki, sən danışanda mən istirahat edirəm. Dedim ki, bəs orada bir mahnı öyrənmişəm, xoşum gəlir Araz mahnısı. Dedi, ay Zeynəb, bir daha oxuda, mən də həyatımda toya gedməmişəm. Çünki niyə görə? Mən istəmişəm ki, mənim konsertim olsun. Dvarestə bilirsiniz də, Lenin sarayında.
Heydər Əliyev adına saray.
Ay Zeynəb, Heydər Əliyev, indi olub Heydər Əliyev adına sarayda. Hə, mən konsert edirəm 13 dənə. O günə bilet yox idi. Bilirsiniz də, 2500 adam tutur. Mən... Xoşum gəlib ki, mənə gəlsinlər, bilet alıb gəlib qulaq atsınlar. İçki olan məcə, bir şey ki, çörək yiyə-yiyə, bu müğənnə oxuyur orada. Mənə gələn yerə qulaq atsın səsimə. Hə, dedi mənə ki, oxu da Zeynəb, yəni bunu neyin üstündən dedim, yəni dedim ki, heç kim üçün oxumaram. Heydər Əliyev üçün xəstədir, dedim bu ürəyi şey olsun. Başladım oxumağa həmən bu mahnını. Mən kişinin bu cür ağlamağını görməmişdim. Bax, gözümün yaşı belə tökülür, üzünə baxdım. Aras deyəndə, Azərbaycan deyəndə belə başqa cür olurdu bu kişi. Bax, mən onun şahidi olmuşam dəfələrlə və sənətkara qiymət verməyi. Mən hardan bilirəm, oturmuşam evdə, bağda. Onda mənim bağda telefonum da yox idi. O mərkəzi komitə idi qabaq. Oradan gəldilər ki, Zeynəb xanım, Heydər Əliyev sizinlə danışacaq. Mən də ürəyim düşdü, dedim, ay Allah, görəsən, neynəmiş. Gəldim, bir yarım saat keçəndən sonra zəng elədi ki, haradan zəng eləyir? Macaristanda. Zeynəb, mənə Zeynəb deyərdi. Zeynəb, sənə SSR-i xalq artisti verilib. Xəbərim var, deyirəm, haradan xəbərim, indi bilirəm. Dedim, aha, nə yaxşı, hələ bir dən bu sözü dedim ki, nə yaxşı. Yadımdan çıxır ki, demək çox sağ olun, Allah razı olsun sizdən. Sonradan bir dən fikrimə gəldi, çox sağ olun, çox razıyam, yox, dedi, sən sağ ol, sənə halaldır. Bax, burada mən bir naziklik var, incəlik var. Gör, insanın sənəti bu nə qədər qiymətləndirir. Allah and olsun, telefonu qoyan kimi bir-birini dalınca zəng elədilər. Mən necə bunu istəməyə bilərəm ki, bu sənətə qiymət verən adam olub.
Zeynəb xanım, amma o vaxt sizin sənətinizin əhatə dairəsi SSRİ xalq artistliyindən çıxmışdı. Sizə şərqin ulduzu deyirdilər. Və bir çox ölkələr idi, Yəmən idi. Bu haradan gəldi, necə oldu ki, bunu başladılar?
Yəməndə mən qızıl medal aldım orada. Səhnəyə çıxdım. Heç uzağa getmək, birini qoyum, birini danışıram. Əlcəzairə getmişəm, Rusu. O da bilirsiniz, o Brejnevin zadın yanında işləyən adamlardandır. Oranın səfiridir. Gəlib oturub ərəblərlə. Mən oxuduqcam, bunlar qışqırırlar. Qalxırlar, əl çalırlar, qalxırlar. Hər mahnıma Muhammad oxuyuram, Muhammada əl çalırlar. Ayaq üstə qışqırırlar, oxuyurlar. Konsert qutarandan sonra dedi ki, sən hansı dildə oxu, nə dil? Sən bunların dilində oxuyursan. Dedim, yox, mən öz Azərbaycan dilimdə oxuyuram. Mən elə ölkələr olub ki, onlar ayaqları ayaqlarının üstündə oturublar. Mən çıxmışam, həmən o adamları məcbur eləmişəm millətimin oynaq mahnılarıyla onları qaldırmışam. Mən niyə görə çox istəyirlər? Mən bilmişəm ki, Yaponiyada bax bu mahnıları oxumaq olar tutar. Çində bu mahnıları oxumaq olar tutar. Ha, Yəməndə hansı mahnıları? Sənət odur ki, sən o dinləyicinin ruhunu tutmalısan.
Bax, o şərqin ulduzu ifadəsi ilk dəfə hardan gəldi? O necə oldu? Səsləndirdilər həmişə təqdim edəndə. Həmişə.
Qəzətlərdə mən bir gördüm ki, yazıblar Avstraliyada. Dev müğənni, dev müğənni. Yazıblar orada. Dedim adam, mən başa düşmək, dev müğənni Zeynəb. Axırda dedim ki, bu qəzətçilər mənə ələ salma. Dev nədir? Dedilər, ay Zeynəb xanım, dev bilirsən nə deyirlər? Yəni ki, bunların da devi sizin hansı ad ki alırsınız, böyük adınız var. Onu hər adama devdi bilirlər. Hə. Yəni, mənə ulduzu veriblər. Türkiyədə bütün qəzətlərdə Türkiyənin bülbülü Zeynəb. O vaxtlar nə biznes var idi, nə şov var idi, nə heç nə yox idi. O vaxt sən özün idi, nə sırf xalqın millətin içinə çıxan. İndi bağışlayın məni, mən heç xoşlamıram açığın deyibsə, o lütfu oxuyanları ki səhnəyə çıxırlar, mən onları xoşlamıram. Bunlar bədən göstərirlər, oxumaq yox, bədən.
Azadlıq Radiosunun bu dəfəki qonağı Zeynəb Xanlarova, onu tanınmışlar verilişində təqdim edənsə mənə Milkar Rəsul. Məncə söhbətimiz pis getmir.
Bəlkə indi bu xalq artisti almaq, nə bilim hansısa adlar almaq elə bədənlə də ona görə bədən göstərilir.
Onlar üzərindən sponsordur. Nə qədər klip çəkdirmək olar, nə qədər tanımadım. Mən, misal üçün, oxuyanam, mən o müğənnini tanımıram. Kimdir bu görürsən, oxuyan? Bu yazıq millət nə, aradan.
Amma sizin mahnılarınızı da oxuyurlar.
Hə?
Sizin mahnılarınızı da oxuyurlar.
Oxuyurlar, ancaq o cür oxuya bilmirlər, oxuya bilmirlər.
Zeynəb xanım, bax o dev müğənni, şərqin ulduzu, SSRİ xalq artisti, Türkiyənin bülbülü. Bax bu adam indi parlamentə nə tər sığışır. Hər halda Azərbaycan balaca ölkədir, parlamentdə o qədər böyükdür.
Parlamentdə məndən stajı, iş təcrübəsi uzun olan yoxdur. 25 il özə bu sənətdə olan adam. Yenə də seçilirəm, Allah razı olsun xalqımdan, millətimdən.
O Sovet dövrü və indiki dövr. Belə götürəndə insana dolanışacaq da sözsüz ki, şərtdir də. Bax, hansında siz daha yaxşı dolana bilirdiniz, daha rahat? Fərq var mı bunlar da arasında?
Bax, mən bir dənə sözləyim sizə. Hərdən deyirlər ki, bunlar neynəsinlər, toya getməsinlər, neynəsinlər, dolana bilmirlər, yaşayıb, inanın. Mən yenə də sözümün əvvəlində dedim. Mən elə bir ailədən çıxmışam. Mən deyirəm, oxuyurdum Asaf Zeynalı adına musiqi məktəbində və oxuyurdum Azərbaycan radiosu xorunda. Alırdım 40 rubl deyildilər də, rus pulu. Mən axı səhnəyə çıxanda populyar olmuşam. Füzuli o, məni canan usandırdın, cəfadən yar usanmaz mı? Fələklər yandı ahimdən, muradım şəm yanmaz mı? Mən Füzulinin, bax bu qəzəli ilə məşhurlaşmışam. Həmən o devirdə ki, mənim 40 deyirəmdə rubl alırdım ha. Mənim ehtiyacım var idi ki, bir onun üstünə 60 olmaq üçün bir 20 rublim yoxdur. Mənim evimdə yoxumdur ki, mən gedib bir dənə palto alıb əynimə giyim. O vaxt ki, mən uşaq populyaram, məni toylara, o yana, bu yana çağırırlar və toya gedib 2000, 3000 mən rubl ala bilərdim, 100 dənə də palto alardım. Mən öz mənliyimi, necə yəni, mən gedib olub içki içənlərin yanında oxuyacağım, bunu eləməmişəm. Demişəm, ev yoxdur, duza batırıb çörək yiyin. Ancaq öz qoy, Zeynəb kimi qalın. Zeynəb kimi yaşamaq istəmişəm. Yəni, demək istəyirəm ki, o vaxt da mənim ehtiyacım olub. Mən o vaxt belə olmasaydım, indi nə qədər sənətkarlar var, hamısından da yaxşıyam. Hər barədə. Bax, o vaxt geçseydim, olardım bu birlərin tarihi.
Bir şey mən soruşum, bəs indi bax, nəyə ehtiyacınız var?
Bir dənə bilirsiniz, mənim nəyə ehtiyacım var? Mənim bir dənə ehtiyacım, o ki, mənim bu torpaqlarım ki, bu ermənilərin əlindədir. Mən istəyirəm ki, bax, o, Allah çıxı deyirəm, nə deyirəm?
Çadırlar.
Çadırlarda o yaşayan qadınlarımız var, onların üzü gülsün, millətim qırılmasın. Ateşkəs yediyə gündə bir dənə oğullarımız, 18-17 yaşında uşaqlarımız qırılırlar. Bax, buna ehtiyacım var ki, torpaqlarım qayıtsın. Bax, bax, ehtiyacım bir dənə onadır. Elə bir şey yoxdur ki, deyim, hə, bundan sonra bunu mənə versəydilər, yaxşı olardı, yox.
Hər il yeni il axşamısınız, oxuyursunuz və başqa vaxt sizi tapmayanlar fikirləşir ki, yeni il axşamı onsuz da Zeynəb xanım oxuyacaq. Və həmən anın pərəstin şərləri var ki, və məhz gözlürlər ki, indi oxuyacaq, bu 2 mahnı, 3 mahnı. Bax, bu ənənə halını alıb. Sizcə sizdən sonra yeni il axşamı 2 mahnı, 3 mahnı kim oxusayız?
İndi mən sizə bir söz deyim, ay əzizim. Mən bu yaxında yaman qrip olmuşdum. Mən xəstələnmərəm ildə bir dəfə. Qrip oldum bir ay. Yeni il axşamı. Mən də ənədir, bütün xalqı da bilir. Prezident danışır, ondan sonra xalqı ki, təbrik edir, ondan sonra məni verməlidirlər. Hə, mən də dedim ki, valla mən baxışdığım da qripəm, mən nətər edəm, mən oxuya bilməyəcəm, nətər edəm belə. Dedi ki, ha, amanın günüdür, lap köhnə mahnılarım var ha. Onlardan da olsa, gətir, fonoqramma ilə də belə oxuyarsan da orada. Təki sən görünəsən orada. O kişidən sonra heçə verə bilmərim. Ya Allah dedim, getdim zapisə. Orada oxuyanda Allah hələ bil ki, mənə təzədən əli bir boğaz verdi, səs verdi. Heç kim, bəziləri dedilər ki, o köhnə zapisdir. Sonra dedilər, burada başqa cür oxuyubdu, belə-belə. Yəni, mən öləndə yekunlaşdıra bilərəm, açığım deyim sizə. Bu mənim gec-gec görünməyim, o demək deyil ki, mənim həvəsim yoxdur oxumağa. Bilirsiniz, o çılpaqlarla axı mənə yaraşmaz. Mən onlar da çıxsın, mən də onlarla bir yerdə oxuyum.
Azərbaycanda kifayət qədər sənətkarlar dünyasını dəyişir. Amma kimin itkisi deyək ki, sizi biraz daha mütəəssir elədi, nəsə biraz belə, daha çox hissə qapıldı?
Mənim üçün sənətkar da Heydər Əliyev idi. Heydər müəllim idi.
Sizə paxıllıq eləyənlər olurdu?
Ağır qadını da eləyib, kişisi də eləyib. Hamısı paxıllıq eləyib.
Bax, siz necə yanaşırdınız buna?
Kim eləyir özünə eləyir, mənə eləmir ki. Mən özüm özümdür. Nə varamsa, buyum. Xatirələr deyəm, da qalın.
Dediniz dəyiblərlə səhniyə çıxmağı özünüzə yaraşdırmırsınız. Bəlkə ayrıca konsert verəsiniz. Bu barədə fikirləşməmisiniz?
İndi fikrim var da, yastar zatlar qutarır. Başlayıram, birbirin arxasınca konsertlər edəcək. Görəcəksiniz nə olacaq, Allah qoysa.
Zeynəb xanım, çox təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. Çox minnətdarıq ki, bugün bizlə bir yerdə oldunuz və söhbət elədiniz. Buna görə təşəkkür edirik.
Çox sağ olun. Siz də inanın, o qədər sizdə belə danışdırdı Zeynəb əməlli başı. Mən danışmağa o qədər, mən oxumağa güc verirəm, saatlarla oxuyum. Əgər səhnədən məni dartıb çıxartmasalar, nə varamsa buyam. Bunu da sevib xalq məni, bütün dinləyicilərə, o cəmaatımıza, mənə qulaq asanlarına, hamısını bağrıma basıram. Təbii danışığım üçün mən bilmirəm. Deyirəm də, yenə də mən bu səhnədə artistəm. Mən evimin xanımıyam, mən evimin nökəriyəm, babalarımın anasıyam, bax, beləyəm mən. Mən deyirəm, başqa cür ola bilmərəm. Demişəm də, 100 yaşında da olsa oxuyacağım.
Çox sağ olun, çox minnətdarım.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun bu saatı olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.